วลาเรานั่งดูลมเราก็มีสองอย่างก็มีลมส่วนหนึ่งแล้วก็มีใจของเราที่ดูลมท่านก็เปรียบเทียบลมก็เหมือนกระจกที่เราส่องหน้าใจของเราเมื่อดูลมเริ่มแรกก็ต้องจัดกระจกของเราให้มันราบเรียบอย่ามันโค้งข้างในแล้วก็โค้งข้างนอกจะทำให้ดูรูปลักษณะของเราก็ผิดปกติก็หมายความว่าลมของเราพยายามให้มันสม่ำเสมอเข้าก็ให้สบายตลอดออกก็ให้สบายตลอดอย่าไปบีบอย่าไปบังคับจะว่าแต่งก็แต่งให้สบายแต่ไม่อยากจะแต่งก็ไม่ต้องแต่งก็ได้เพียงแต่ว่านึกเฉยๆว่าลมสบายแล้วร่างกายก็จะคลี่คลายอยู่ได้โดยเราไม่ต้องประจัดแจงอะไรมากมายแต่ลมอีกอย่างนึงก็เป็นลมของเราไม่ใช่เพียงแต่ว่าเป็นกระจกสองหน้าของจิตใจมันก็แต่งใจของเราได้ถ้าลมเราสบายใจก็พลอยสบายไปด้วยถ้าใจรู้สึกกดเง็ดงุนง่านอะไรพยายามหายใจยาวๆสบายๆ สักพักใหญ่เหมือนเราทายาผิวหนังของเราก็เป็นโรคคันแต่เราทายาให้มันเย็นในลมก็เป็นยาลักษณะแบบนี้แล้วก็ทาแล้วอย่าไปล้างออกนะต้องให้มันอยู่ตรงนั้นหมายก็มาอยู่กับลมให้มันนานๆครับจากนั้นจะค่อยๆดีขึ้นแต่บางครั้งเราก็จะใช้ลมอย่างเดียวก็ไม่พอก็ต้องรู้จักใช้ความคิดของเราถ้าใจของเรามีอารมณ์ไม่ดีหดหู่ต้องใช้ความคิดที่จะแก้อารมณ์ของเราได้ท่านจึงสอนกรรมฐานที่ท่านเรียกว่าอนุสติเป็นสิ่งที่เราจะระลึกทำให้ใจของเราเปลี่ยนอารมณ์ได้เช่นใจของเราหดหู่แล้วก็นึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าเราโชคดีนะเกิดมาในโลกนี้ได้พบคำสอนของนักปราชญ์ท่านผู้รู้จริงๆท่านรู้วิธีอบรมจิตใจของเรายกระดับใจของเราจากปุถุชนธรรมดาเป็นกัลยาณชนจากกัลยาณชนเป็นอริยชนได้แต่พระพุทธเจ้าเป็นคนประเภทไหนแต่เป็นคนจริงถึงแม้ว่าพระองค์ก็เกิดอยู่ในปราสาทมีอำนาจมีบริวารมีความสุขในทางกามมียศมีอะไรทุกสิ่งทุกอย่างที่โลกเขานับถือที่ทางโลกเขาชอบแต่พระองค์ก็เห็นว่ามันก็แค่นั้นอ่ะเดี๋ยวต้องจากกันไปถ้ามัวแต่หลงอยู่ในนั้นก็จะเรียกว่าเป็นคนประเสริฐมาได้ที่ประเสริฐจริงๆก็ต้องหาความสุขที่ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายพระองค์ก็ยอมเสียสละทิ้งหมดเลยเข้าป่าแสวงหาโมกขธรรมก็ความอิสระอยู่ในใจพ้นจะได้ก็เจอแล้วไม่ได้ออกไปขายนะท่านให้ฟรีเลยใครอยากจะรู้ได้วิชาจากพระองค์ก็ยินดีที่จะให้ไอ้คนประเภทนี้จะหายากที่สุดในโลกนะที่บอกเราสุขทั้งหลายทั้งโลกธรรมเขามีลาภมียศมีสังเสริญมีกามสุขนั่นชีวิตของเรามันไม่ใช่แค่นั้นยิ่งกว่านั้นก็มีได้เรียกว่าเปิดทางให้เราเราก็โชคดีเราอยู่ในโลกที่สว่างพระพุทธเจ้าเปิดประตูความสุขที่แท้จริงนะมนุษย์เราก็แสวงหาแล้วก็พบได้ไม่ต้องพึ่งผู้วิเศษวิโสที่ไหนเราก็สร้างคุณธรรมที่เรามีอยู่ในใจแล้วสร้างให้มันมีขึ้นมาเราก็ทำได้ถึงแม้ว่าไม่ถึงที่สุดแต่ยังน้อยได้รับความสุขในระหว่างที่ปฏิบัติความสุขที่ไม่มีโทษเลย ความสุขที่ได้จากการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาเนี่ยไม่มีใครที่จะแย่งของเราได้เราไม่ได้สร้างความเดือดร้อนไม่ได้สร้างศัตรูไม่เหมือนความสุขทางลาภยศสังเสริญเขาคิดแค่นี้ใจของเราว่าน่าจะเบิกบานขึ้นมานี่อย่างหนึ่งอีกอย่างนึงท่านบอกว่าต้องรู้จักคมใจให้มันอยู่ให้มันนิ่งขึ้นมาให้มันมั่นคงขึ้นมาถ้าใจที่คิดมากเกินไปต้องเตือนไว้มาเราหนีออกนอกจากนี้มันได้แต่เรื่องแต่เรื่องที่ไม่มีอะไรที่เป็นการสารสาระบางทีก็นำโทษมาหาตัวอย่างท่านบอกว่าคนปฏิบัติเหมือนเต่าเต่าก็หดอยู่ในกระดองมีหมาจิ้งจอกมันจะคอยจับดูถ้าว่ายืดส่วนไหนออกมาหมาจิ้งจอกมันจะกัดเอาเพราะฉะนั้นต้องหดอยู่ตรงนี้หดที่นี่หมายถึงว่าหดหูเพียงแต่ว่ามันจับความรู้สึกของเราไว้ในปัจจุบันอย่าให้มันยืดออกไปหาอดีตยืดไปออกไปหาอนาคตเดี๋ยวเขาก็จะกัดเอายืดออกไปหารูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเดี๋ยวก็จะกัดเอาอีกแล้วก็อยู่ตรงนี้ตรงนี้แหละปลอดภัยและคิดอย่างนี้ได้ใจของเราก็จะนิ่งอยู่ในปัจจุบันดูลมเข้าดูลมออกวิตกวิจารในเรื่องของลมส่วนมากคำว่าวิตกเข้าก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีได้เรารู้เอามาใช้มันเป็นดีของดีขึ้นมาได้ก็หมายถึงว่าเรานึกแต่เรื่องของลมวิจารณ์ก็แปลว่าเราก็พยายามพิจารณาลมของเรามันสบายไหมถ้ามันสบายเรารักษาไว้ถ้าไม่สบายเราก็เปลี่ยนคอยแก้ไขปรับปรุงอยู่นั่นแหละจนมันได้ที่ทีนี้ไม่ต้องวิตกวิจารณ์แล้วเพียงแต่อยู่กับความรู้สึกใจก็จะแน่ขึ้นมาเรียกว่าละหลุดพ้นจากความจำเป็นที่จะต้องคิดถึงแม้ว่ามันได้หลุดพ้นทีเดียวแล้วแต่ว่ามันหลุดพ้นชั่วคราวก็ยังดีเราจะได้วางภาระใจของเราจะลอยขึ้นมาเด่นเป็นอิสระอยู่ในตัวมีความอิ่มเอิบอิ่มทั้งกายทั้งใจแต่ในความรู้สึกเอ็มทำไปตราบใดที่ร่างกายยังขาดอยู่จิตใจยังขาดอยู่แล้วก็เสวยอยู่นั่นแหละพอมันถึงจุดหนึ่งที่รู้สึกว่ามันมากเกินไปแล้วเราก็กำหนดลมที่ละเอียดกว่านั้นไม่ได้กำหนดที่อื่นมันก็ต้องกำหนดที่ตรงนั้นแหละแต่เพียงแต่ว่าทำความรู้สึกของเราให้มันละเอียดลงใจก็จะละจากปิติก็มีแต่ความสุขเยือกเย็นนี่เรียกว่าเรารู้จักต้อนจิตใจของเราก็ไปหาที่ปลอดภัยที่มั่นคงอยู่ภายในไม่มีภาระมาที่จะต้องแบกที่จะต้องหนักหน่วงในจิตใจของเราอารมณ์ทั้งหลายแหละเราไม่ต้องไปสนใจเขาก็ไม่ใช่ธุระหน้าที่ของเราที่จะต้องไปสนใจเขาถึงแม้ว่าเราบางสิ่งบางอย่างต้องรับผิดชอบแต่ในขณะนี้ไม่ต้องเลยนี่เป็นเวลาของเราให้ใจมีเวลาของตัวเองจะได้มีกำลังต่อสู้ต่อไปแต่ในระหว่างนี้ไม่ต้องต่อสู้นะวางให้หมดเลยเขาก็อยู่ของเขาได้เคยมีโยมคนหนึ่งจะไปพักภาวนาที่วัดธรรมสถิตสองอาทิตย์พอถึงวันที่สองเขาก็มาหาท่านพ่อจะขอลากลับบ้านอ้าวทำไมรีบกลับเขาเป็นห่วงทั้งบ้านเขาจะอยู่ยังไงท่านพ่อก็บอกไว้ให้นึกถึงว่าเราตายไปแล้วเขาก็ต้องอยู่ของเขาจนได้นะกับภาระทั้งหลายแหละไม่ต้องไปแบกในขนาดนี้วางไว้นอกศาลากันแล้วกันให้จิตใจของเรารับอาหารภายในคือความสงบ ความอิ่มความสุขความสว่างขึ้นมานี่เรียกว่าเราขัดกระจกของเราให้ใสจิตก็สว่างพยายามรักษาอารมณ์นี้เท่าที่จะทำได้เพราะมันให้กำลังทั้งกำลังกายด้วยกำลังจิตใจด้วยอย่างน้อยเราจะได้ชาร์จหม้อแบตเตอรี่ของเราให้มันเต็มเท่าที่จะเต็มได้เรื่องทั้งหลายในโลกก็จะค่อยเบาลงไปพอใจของเรารู้จักรักษาตัวเองดูแลตัวเองแต่งตัวเองตามหลักของพระพุทธเจ้าจากนี้ภาวนาต่อ